Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë janë paraqitur disa raste të sëmundjes AH1N1 që njihet edhe si grip i derave. Mjeku Jusuf Dedusha i thotë se vetmja mbrojtje është vaksina.
Si vjet kemi pas një vaksin të kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, kështu që ne shpëndarë pas 80.000 doza vaksine me shkollë vendi.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi pritet tani fillojnë procesin e dialogut politik nga muaji i shkurt. Duke u shprehur për çmimin e lartë të naftës në Kosovë, Fadil Berjani nga Shoqata e Naftëtarëve thekson:
"Aktuali çmimi i naftës sillet 99 cent, aty parë diku deri në 1.5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare është shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është për ekonominë po."
Në Kosovë po mbretëron mot me rreshje bore. Policia apelon që shoferët të kenë kujdes. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 5 janar 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Patriku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka kërkuar që besimtarët serbë të mbesin në Kosovë.
Në muajt e fundit, Azerbajxhani është akuzuar për ushtrim të presionit mbi gazetarët dhe aktivistët që kritikojnë qeverinë për shkelje të drejtave të njerëzit dhe arrestim të protestuesve.
Kur u zgjodh në poste të larta në Rusi, Vladimir Putin ishte i panjohur për parendimin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë duke u trajtuar 3 raste të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur ndryshe dhe si grip i derit. Drejtori klinikës infektive, Hamdi Ramadani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se 3 të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Nga ky virus në gjithë botën kanë vdekur 10 mijëra vet, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit të 2009 në Meksik. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 3 raste të reja të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur ndryshe edhe si gripi i derit. Drejtuesit e klinikës së sëmundjeve ngjitse kanë thënë se personat e dyshuar me këtë sëmundje aktualisht janë jashtë rrezikut për jetë. Drejtori klinikës infektive, Hamdi Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se 3 të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike.
Aktualisht trajtohen 3 raste të dyshimta, nga sëmundja e gripit influenza AH1N1, po njëni është veç lëshun nga spitali është të ferizojt në gjendje të shkëlqyeshme, kurse dhe këto rastet e tjera, këto 2 rastet e tjera janë në hulumtim të analizave.
Virusi H1N1 i tipit A nuk transmetohet nga konsumimi i mishit apo i kontaktit me derin, por transmetohet nga njeriu tek njeriu, njëjtë si gripi normal. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, tregon se virusi H1N1 është prezent në Kosovë. Megjithatë, ai ka thënë se rastet janë në numër të vogël dhe nuk ka hapësirë për brengosje.
Që nga muaji i shtator, dhe gjermë sot ne tashmë kemi regjistruar mbi 7000 raste të gripit me tablë të lehtë klinike dhe 3 raste pozitive të gripit me tablë të rëndë klinike ose me AH1N1. Nga këta 3 raste, për shkak të komplikimeve dhe sëmundjeve kronike, një ka psuar fatalisht. Por kjo situatë faktikisht është numër minimal i paraqitjes së rasteve për sezon. Ne presim, duke pas parasysh se sezona e dimrit është në vlug, pothuajse në fillim, presim që të kemi raste prap, por që nuk ka raste të rritura dhe raste për brengosje, raste të shumta që mund të themi se mund të shpallim epidemi për moment.
Virusi AH1N1 ka shkaktuar mbi 18.400 të vdekur në gjithë botën, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit 2009 në Meksik. Epidemiologët kosovar thonë se një grip i till mund të kaloj lehtë, por komplikime mund të paraqiten te ata persona të cilët kanë sëmundje kronike dhe janë të moshuar. Simptomat e këtij virusi janë të ngjashme me ato të një gripi të zakonshëm, si temperatura, ethe, dhimbje të muskujve, nyjeve trupore, dhimbje poshtë krahrorit, diarre e të tjera. Autoritetet kompetente shëndetësore në Kosovë thonë se kanë medikamentet e mjaftueshme për trajtimin e këtij virusi. Ata thonë po ashtu se në kuadër të masave preventive për ballafaqim me rastet e virusit AH1N1 në Kosovë zbatohen të gjitha masat parandaluese të cilat janë rekomanduar. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Infektive Yusuf Dedushaj tha për Radio Evropa e Lirë se vetmja masë e sigurt e parandalimit të këtij virusi është vaksina.
Nëse jetë kemi pasur një vaksin kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, kështu që ne shpërndarëm 80.000 doza vaksina në shkollë vende.
Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se institucionet shëndetësore kosovare janë të përgatitura dhe po vëzhgojnë situatën rreth viruseve të ndryshme. Ai ka shtuar se tashmë gripi AH1N1 konsiderohet si grip sezonal e jo pandemik.
Është një përqindje shumë më e vogël e raste me H1N1 sesa tipeve të tjera të virusit të gripit sezonal. Fatkeqësisht, një numër i këtyre raste përfundon edhe fatalisht apo me vdekje.
Thuhet se ajo çfarë bën gripin e derit më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thellë dhe shpejt mushkërit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi pritet ta rifillojnë procesin e dialogut politik prej muajit shkurt. Temat e para të diskutimeve besohet se mund të jenë themelimi i asociacionit të komunave serbe, funksionimi gjyqësorit në pjesën veriore të Kosovës e deri te largimi barikadës mbi lumin Ibër në Mitrovicë të vendosur nga serbet lokal. Për më shumë në këtë temë, ndjekim në vim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura është potencuar si njën nga prioritetet politike, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë gjatë vitit 2015. Analistët politik presin që dialogu të vazhdoj, por preferojnë që qeveria e re në Kosovë të ketë një opozicion të ri, duke garantuar më shumë transparencë dhe kontroll parlamentar të marrëveshjeve të arritura. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë mendon se Prishtina zyrtare përmes një opozicioni të ri duhet të angazhohet që vazhdimi i dialogut të mos përfshijë në vete edhe çështjet të rregullimit të brendshëm të Kosovës, por vetëm çështje bilaterale mes së dyja shteteve dhe temat që kanë të bëjnë me largimin e prezencës së shtetit të Serbisë nga Kosova.
Besoj që janë tri prioritetet që janë edhe në listën e Bashkimit Evropian, që eventualisht mund të jenë tema të këtij dialogu. E para është çështja e sistemit gjyqësor në rajonin e vendit, siç e dini ju, në verën e vendit vazhdon që të mos ketë prezencë as sistemi prokurorial as gjyqësor i Republikës së Kosovës.
Dy temat tjera sipas Fisnik Korenicës do të duhej të ishin dalja e financimit nga ana e Beogradit për shërbimet publike në komunat veriore të Kosovës dhe largimi i barrikadave. Ndërkohë Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se dialogu do të jetë kryesisht i ndërlidhur me zbatimin në marrëveshjes së parë të Brukselit, e cila realisht është dashur të zbatohet gjatë vitit 2014.
Besoj që liderët e Kosovës, Haqe Mustafa për tha që do t'jen të angazhuar së bashku në procesin e dialogut, po ashtu edhe në Serbi Vučić që da që do t'jen pjesë për bërse dialogut. Do të shohim një rinisi dialogut me të qështjet e mbete kyqet e marveshjes së parë që ndërlidhet me asociacionet dhe kompletimin e integrimit të sërbet Kosovës në kuadër të jetës institucionalet Kosovës.
Sipas Naim Rashitit, ky proces do të duhej të përmbyllej gjatë vitit 2015 në mënyrë që në vitin 2016 të mos ketë më institucione të financuara paralelisht nga Republika e Serbisë në Kosovë. Në anën tjetër, Fisnik Korenica mendon se Prishtina zyrtare do të duhej që në takimin e radhës në nivel kryeministrash, që sipas paralajmërimeve mund të mbahet më nën të shkurt në Bruksel, ta bëjë me dije se nuk ka zbatim të marrëveshjeve pa largimin e barrikadës mbi urën e lumit Ibër në Mitrovicë dhe pa largimin e strukturave paralele të sigurisë që kontrollohen nga Serbia. Korenica ka komentuar edhe deklaratat e zyrtarëve të Beogradit që njën nga temat e diskutimit të jetë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Serbe, duke thënë se krijimi i këtij asociacioni është përmbyllur si temë debati dhe se tani serbët lokal në koordinim me qeverinë në Prishtinë duhet të miratojnë edhe statutin.
Natyrisht që statuti i asociacionit është një pikë problematike, por qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do duhet që të pranonte ta foste në dialog të ri me Beogradin, sepse një gjë e tillë do të nënkuptonte hapje të marrëveshjes së 19 fillit dhe vazhdim të retorikës që ka përfunduar dhe është dashur përfundoi në muajin prill të vitit të kaluar.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pati deklaruar se qeveria e tij do të ketë prioritet dialogun, por do të insistoj që ai të jetë më i qartë dhe marrëveshjet të jenë më mirë të detajuara.
Ne dëshirojmë që edhe profili i dialogut, por edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut jenë të tilla që do të garantojnë qëndrueshmëri, që mos vim situatë që ne të dialogojmë dhe të merremi vesh për çështjen në Bruksel dhe pastaj të ulemi së dytë të dialogojmë se si të implementohen marrëveshjet që arrihen në Bruksel, por të arrijnë deri te marrëveshjet cilat do të implementohen pa probleme të ardhme.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Pas një periudhe dinamike të bisedimeve gjatë vitit 2013, në vitin 2014 kishte më shumë takime në nivele teknike për shkak të zgjedhjeve dhe formimit të institucioneve të reja si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Përmes këtij procesi, Brukseli po synon të arrijë deri te normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë si një nga parakushtet për realizimin e aspiratave të tyre për antarësim në Bashkimin Evropian gjatë viteve të ardhme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të naftëtarëve në Kosovë kanë arsyetuar mos uljen e çmimit të naftës, ashtu siç po ndodh në vendet e rajonit dhe më gjerë. Arsyeja kryesore sipas tyre janë taksat e larta që ata i paguajnë për këtë produkt. Fadil Berjani nga shoqata e naftëtarëve thekson se ky sektor në të kaluarën ishte i kriminalizuar dhe se kjo fushë duhet të rregullohet. Duket se qeveria e Kosovës nuk ka autoritet për të ndërhyrë në çmimet e naftës në treg. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga shtetet tjera në mbar botën ku çmimet e naftës kanë shënuar rënje të dukshme dhe atë rreth 50% më lirë, në Kosovë vret një rënje shumë e lehtë e çmimeve të naftës. Përfaqësues të naftarëve në Kosovë mos rënje çmimit të naftës ngjashëm me shtetet tjera e arsyetojnë me taksat e larta që ata paguajnë për këtë produkt, si dhe mungesën një rregullatori që mbikëqyr çmimin e naftës. Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve në Kosovë, duke bërë një krahasim me vendet e rajonit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova akcizën në naftë e ka më të shtrenjtën, derisa Maqedonia, sipas Berjanit, akcizën për naftë ka 20 cent, në Kosovë akciza është 35 cent.
Aktualisht çmimi i naftës sillet 99 cent. Aty parë dikon deri një herë 5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare çmim shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është për ekonominë po.
Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Përveç çmimit të blerjes në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë aksiz 0.35 euro për 1 litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Ibrahim Bucaliu, pronari kompanisë HIP Petrol, kompani kjo e cila bën transportin e derivateve të naftës në tërë territorin e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka treguar se ka rënje të çmimit të naftës, megjithatë sipas tij janë taksat ato që pamundësojnë rënje më të madhe.
Çmimi i naftës edhe ajo e berzës ne për qiellën, po flas konkretisht për HIP Petrolin që na për çdo mbrëmje jemi të parapaguam berzën botnore, i marrmi në ora 19 çmimet edhe me çato çmime qysh është në berzë. Sot na nesër jemi në treg në shitje me ato çmime. Mirë po, se është ra çmimi në berzë, shteti taksat nuk i ka fikse edhe. Ne për 1 litër naftë dikon paguajmë afër 47 cent taksa.
Ai ka treguar se çmimi i naftës, i cili ka qenë 1.24 euro për 1 litër, aktualisht është 0.99 cent deri në 1 euro. Sidoqoftë, udhëheqësi i shoqatës së naftarëve në Kosovë, Fadil Berjani, e ka quajtur mjaft problematik dhe të pakontrolluar sektorin e naftës në Kosovë. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në mbikëqyrjen e këtij sektori.
Boj apel te kryeministri Mustafa, formimin e rregullatorit sa më shpejt do të bëhet që ky sektor të nën kontroll dhe vendoset një rregull si ia vlen. Vetëm me formimin e rregullatorit rregullohet ky sektor. Pa rregullator shtrëgullohet ky sektor, se ky sektor ka qenë deri më tani sektor i kriminalizuar deri në skajt.
Zakonisht kur në tregjet evropiane apo dhe më gjerë çmimet e produkteve të ndryshme kanë shënuar ngritje, kjo është reflektuar më një herë edhe në Kosovë, por që sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, kjo nuk po bëhet kur ka ulje. Ndryshe qeveria e Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi vazhdimisht është pohuar se oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ishte pothuajse i panjohur në Perëndim kur u ngrit në pozicionet më të larta shtetërore para 15 vitesh. Vlerësimet e para për Putinin silleshin prej optimizmit ekstrem e deri te një ndjenjë e misterit dhe shqetësimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Më 31 vjetor 1999, presidenti atërshëm i Rusisë Boris Jelcin paraqiti dorëheqje dhe më të shpejtë emëroi kryeministin e vet Vladimir Putin si ushtrues detyre. Putin ishte praktikisht i panjohur për shumë në Perëndim, për të cilin kishin vetëm informacionin se ishte emëruar kryeminist në muajin gusht të atij viti. Tash, pas 15 vitesh, Putin e ka kultivuar një qëndrim në rritje konfrontues ndaj Perëndimit, që është parë në konfliktet e Rusisë me qeveritë në Ukrainë dhe Gjeorgji, që kishin prirje perëndimore. Po ashtu zoti Putin i ka goditur kundërshtarët politik dhe mediat kritike ndaj tij. Të gjitha këto janë kritikuar gjerësisht nga zyrtarët amerikan dhe ata të Bashkimit Evropian. Pasi e filloi pushtetin e tij me gjithatë zyrtarët perëndimor, reaguan me optimizëm ndaj deklaratave publike të Putinit, të cilave u mungonte pjesa më e madhe retorikës së tij agresive, të politikës së jashtme, që është shndruar në simbol të paraqitjeve aktuale publike. Duke folur para kombit për të parën herë para 15 vitesh me rastin e vitit të ri, ai tha:
Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности.
Shteti do të qëndroj fuqishëm për ta mbrojtur lirinë të shprehurit, lirinë ndërgjegjes, lirinë medjave masive, të drejtën pronësore, që janë elemente fundamentale të shoqërisë së civilizuar, tha Vladimir Putin. Pas së dy ditësh, sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright vlersoi se fjalët e Putinit ishin pozitive. Ne jemi mjaft të inkurajuar nga fjalimi, ku ai foli për rëndësinë e lirisë së shprehjes, të bashkimit, të shtypit dhe për dedikimin e tij për sundim të ligjit, i tha Madeleine Albright rrjetit NBC dhe ka shtuar se ne do t'i ndjekim këto gjëra qartas në mënyrë shumë të kujdesshme. Zonja Albright e ka lavdruar Putinin si person i cili do të punojë, ndërsa nën sekretari amerikan i shtetit Thomas Pickering tha se Putini, ish oficer i inteligjencës, duket se e ka zgjeruar kapacitetin e tij në mënyrë shumë të shpejtë. Ish presidenti amerikan Bill Clinton tha se ai kishte menduar se me Putinin Shtetet e Bashkuara mund të punonin. Motivi biznesit të lidhur me diskutimet për Putinin ka vazhduar në Washington përkundër raporteve të përkeqësuara bilaterale. Presidenti aktual amerikan Barack Obama po ashtu e ka shfrytzuar përshkrimin gatishmëri për biznes lidhur me marrëdhëniet e tij të tensionuara në rritje me Vladimir Putinin. Vladimir Putin nuk e ka përmendur punëdhënësin e tij të mëparshëm KGB në fjalimin e tij para kombit. Megjithë që ai ka bërë referenca të komplikuara dhe gati të pakuptueshme për policinë famkeqe sekrete sovjetike, pa kohë pas emrimit të tij si ushtrues i detyrës së presidentit. Duke folur në shoqatën moskovite të shkrimtarëve PEN, në dhjetor të vitit 1999, Putin e ka mbrojtur punën e tij si oficer i KGB-s, ndërsa e ka lavdruar shoqërinë civile. Duke folur për vuajtjet nën diktatorin sovjetik Josef Stalin, Putin i tha se agjencitë e sigurimit nuk duhet të shihen si institucione që punojnë kundër shtetit, dhe se ajo që ka sjellur dëm të shoqëria gjatë periudhave sovjetike ishte unike për atë kohë. Duhet të mbahet të mendes se çfarë lloji i shoqërisë ishte. Ishte një vend krejtësisht tjetër, dhe ky vend i ka krijuar këto trupa të sigurisë, tha Putin sipas gazetës Washington Post. Putini ka shërbyer si oficer i KGB-s në qytetin Dresden në Gjermaninë Lindore gjatë viteve të 80-ta. Ishë sekretari amerikan e shtetit, Madeleine Albright, tha se ishin dy qëndrime ndaj Putinit, e kaluara e tij në KGB dhe roli i tij si reformues i parë në administratën e qytetit Shën Petersburg në vitet e 90-ta. Lilia Shevstova, për një kohë të gjatë ishte analiste politike për Rusin dhe tash është një kritike e zëshme e Putinit, duke argumentuar se kjo e kaluara oficerit të inteligjencës më nuk ishte rëndësishme për Rusët. Askush nuk mendon më për origjinën e tij në KGB, tha Shevstova, për radion publike kombëtare më 31 dhjetor 1999 dhe ka shtuar se kjo nuk është e rëndësishme për rusët, e veçanërisht për gjeneratën e re. Gjatë mandatit të kufizuar të Putinit si kryeministër në vitin 1999, Rusia lansoi luftën e dytë kundër separatistëve në Çeçeni, në përgjigje të sulmeve terroriste në Moskë dhe në qytetet e tjera. Për shkak të kësaj lufte, populariteti i tij në Rusi u rrit, ndërsa zyrtarët perëndimore kritikuan për brutalitetin e tij. Në një shkrim për personalitetin politik të Putinit në gazetën Washington Post, gazetari David Hoffman i ka theksuar akuzat se lideri rus ishte angazhuar në kequllheqje të turpshme në fushatën informative për ofenzive në Çeçeni. Disa nga kritikat e gazetarit Hoffman patë një hohën nga zyrtarët perëndimor këtë vit, për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për rolin e saj në konfliktin ndërmjet separatistëve pro-rus dhe forcave të Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një shkrim të gazetës së Boston Globe, thuhet se CIA duhet të ndalë përfundimisht rekrutimin e gazetarëve nga radhët e saj. Komenti vjen pasi autoritetet në Azerbajxhan e kanë arrestuar gazetaren hulumtuese Kadija Ismailova dhe i kanë bastisur zyrat e Radios Evropa e Lirë në Baku. Ismailova është kritikuar për bashkëpunim me CIA-n, por është akuzuar edhe për vepra penale të tjera. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në muajt e fundit Azerbajxhani është akuzuar për ushtrim të presionit mbi gazetarët dhe aktivistët që kritikojnë qeverinë për shkelje të drejtave të njerëzit dhe arrestim të protestuesve. Gazetarja hulumtuese Hatigja Ismailova, njëherë është kontribuese Radios Evropa e Lirë, është arrestuar më 5 dhjetor, ndërsa zyra e radios, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, është bastisur më 26 dhjetor. Ismailova ka qenë gazetarja që ka publikuar të dhëna për kontrollin e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev mbi industrinë e naftës. Autoritetet e Azerbajxhanit kanë thënë se ajo punon si spiune e CIA-s, por në vend të akuzave për spionazh, e kanë paditur atë për nxitje të një personi në vetvrasje. Në një shkrim për gazetën Boston Globe, autorët Marta Bajlës dhe Jeffrey Gedmin kujtojnë se Radio Evropa e Lirë, kur është themeluar në vitin 1949, ka pasur për qëllim të thyej monopolin e informimit të regjimeve komuniste në Evropën Lindore dhe Bashkimin Sovjetik, dhe se financimi i saj ka ardhur fshehurazi nga CIA. Në vitin 1967, ky zbulim i fshehtë është ekspozuar nga gazetarët hulumtues dhe më 1971 është ndërprerë. Në vitin 1972, Kongresi ka votuar për financimin e hapur të Radios Evropa e Lirë si një kompani e pavarur mediatike në mbikëqyrjen e bordit të transmetuesve ndërkombëtar, thuhet në artikull. Por tani shtrohet pyetja se a rekruton CIA gazetarë. Në artikullin e gazetës Boston Globe thuhet se praktika e rekrutimit të gazetarëve dhe vënjes së agentëve të inteligjencës në mbulesën e gazetarëve ka ndaluar në vitin 1977, por dy dekada më vonë, në 1996, drejtori i CIA-s i presidentit Clinton, John Deutsch, ka zbuluar se CIA ka mbajtur të drejtën e përdorimit të gazetarëve si spion dhe të paraqitjes së spionëve si gazetar. Autorët e shkrimit Bajlës dhe Gedmin thonë se CIA duhet të ndaloj përfundimisht rekrutimin e gazetarëve. Si pas tyre ka dy arsye për këtë, praktika e tillë e vënë në rrezik gazetarinë sinqertë dhe justifikimi kryesor për lirinë e fjalës është lejimi i shtypit të lirë dhe konkurues. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar arrestimin e Ismailovas dhe bastisjet e byros në Baku të Radios Evropa e Lirë, duke thënë se veprimet e tilla rrezikojnë marrëdhëniet SBA-Azerbajxhan. Bashkimi Evropian ka thënë se mbyllja e Radios Evropa e Lirë ngrej sërish shqetësime për lirinë e shprehjes në Azerbajxhan. Rreth 15 gazetar dhe bloger janë aktualisht pas hekurave në Azerbajxhan. Në mesin e tyre edhe drejtoria Institutit për Paqe dhe Demokraci Leila Yunusin, e cila ka qenë kritike zëshme shkeljeve të drejtave të njerëzit nga ana e autoriteteve. Zyra e Institutit për Liri dhe Siguri të Gazetarëve, Instituti për të Drejtat e Mediave dhe Bordi i Kërkimeve dhe Shkëmbimeve Ndërkombëtare po ashtu janë bastisur dhe mbyllur në muajin gusht.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Patriku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej gjatë mesazhit të tij të sotëm për Krishtlindje ka bërë thirrje për paqe, falje, dashuri, ndërsa serbët në Kosovë ka porositur që atje të mbesin të jetojnë. Edhe në këtë Krishtlindje jemi së bashku me vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë dhe i porosisim që të mbesin të jetojnë në Kosovë me objektet e shenjta të tyre, tha Irinej në mesazhin e lexuar në Patrikanën në Beograd. Krishtlindjet Ortodokse shënohen nesër dhe pasnesër. Rreshjet e dendura të borës e kanë buluar territorin e Kosovës. Autoritetet e rendit kanë bërë thirrje për të gjithë pjesëmarrësit në trafik e në veçanti drejtuesit e automjeteve që të respektojnë shenjat e trafikut rrugor dhe të përshtaten kushteve atmosferike gjatë grahjes së automjeteve. Policia po ashtu ka thënë se ka caktuar njësi të veçanta të trafikut rrugor, të cilat do të ushtrojnë kontrole të vazhdueshme në rrugë urbane dhe në ato rajonale. Rrugët rajonale, magistrale dhe ato urbane në të gjitha rajonet në aspektin e përgjithshëm vlerësohen të kalueshme, por në disa akse janë paraqitur vështirësi për qarkullim, tha policia. Zjarfikësit në jug të Australisë po përpiqen të ndalin zjarret përpara përkesimit të motit që pritet gjatë ditës së nesërme. Më shumë se 30 shtëpi dyshohet se janë shkatëruar në kodrat prapa qytetit Adelaide. Zjarret kanë nisur qysh të premten dhe mbi 500 zjarfikës po përpiqen të fikin ato. Zyrtarët thonë se këto zjarra ishin më të mëdha në këtë zonë prej vitit të 1983, kur patën humbur jetën 75 njerëz. Nesër, temperaturat në Adelaide pritet të arrijnë në 38 gradë Celsius. Pilotja ukrainase Nadia Savchenko, e cila pombahet në një qendër paraburgimi të Rusisë, ka hyrë në javën e katërt të greve së urisë. Ekipi i avokatëve të pilotës ka njoftuar se për shkak të greve së deritashme 21 ditëshe, gjendja shëndetësore e Savchenkos ka filluar të përkeqësohet. Pilotja Savchenko ishte zënë nga separatistët në lindje të Ukrainës në muajin qershor, ndërsa në korrik ajo është dërguar në një qendër paraburgimi në Rusi. Pilotja, 33 vjeçare, akuzohet nga autoritetet ruse për vrasjen e dy gazetarëve rus që po e mbulonin konfliktin në Ukrainë. Savchenko i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa ka thënë se transferimi i saj në Rusi ishte i paligjshëm. Shpërthimi i cili ka ndodhur në një qendër të ndihmave ushtarake në qytetin Ukrainas Odesa po hetohet nga autoritetet ukrainase si një akt terrorist. Autoritetet ukrainase kanë thënë se shpërthimi mbrëmshëm nuk ka shkaktuar viktima, por i ka thyer xhamat dhe ka dëmtuar vetura që gjendeshin jashtë qendrës vullnetare për ndihmën ndaj trupave ukrainase që kanë luftuar kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Agjencia Interfax citon një zëdhënës të policisë së qytetit që ka thënë se sulmuesi kanë përdorë një pajisje shpërthyese për të shkatruar derën hyrëse të objektit të një katësh. Shpërthimi mbrëmshëm është i fundit në serinë e sulmeve kundër qendrave të mbështetjes për ushtrinë ukrainase në Odesë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e fundit. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se afati dy vjeçari i Shteteve të Bashkuara për tërheqjen e trupave të fundit duhet të rishikohet. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se do të angazhohet për tërheqjen e të gjithë ushtarëve amerikan deri në fund të vitit të 2016. Por militantët talibani kanë shtuar sulmet në mënyrë dramatike vitin e kaluar dhe kanë shpallur fitore ndaj Shteteve të Bashkuara. Presidenti Ghani i ka thënë televizionit amerikan CBS se afati nuk duhet të jetë një dog. Nga një sulm i një aeroplani amerikan pa ekuipazh, janë vrarë së paku 6 militantë në veri perëndim të Pakistanit. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se ky aeroplan i ka hedhur dy raketa. Njëra raketë ka goditur kompleksin e komandantit të talibanëve pakistanez Hafiz Gul Bahadur në Waziristanin Verior, ndërsa tjetra një bazë të afërt të një komandanti tjetër. Dje ushtria pakistaneze ka thënë se nga sulmet e saj ajrore në rajonin Kiber, i cili kufizohet me Waziristanin Verior, janë vrarë 31 militant. Ushtria thotë se i ka vrarë së paku 1200 militant prej fillimit të ofensivës në Waziristanin Verior në pranverën e kaluar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.